Ambulanta 202.
Čas za zdravje.
Ja, poslušalke in poslušalci, večinoma so mame tiste, ki opozarjajo na zahtevno življenje z otroki s hudimi zdravstvenimi in razvojnimi težavami. Mame ustanavljajo društva in fundacije, si prizadevajo za zakonske spremembe in praviloma tudi v medijih nastopajo le mame. Očetje, ki spregovorijo o svojem pogledu na tako življenje, so redki. Sašo Greiner pa brez zadržkov govori ne le o tegobah posebnih družin, pač pa tudi o razmišljanjih in stališčih, ki pogosto ostajajo za zidovi domov družin, zaznamovanih z rojstvom tako posebnih otrok. Jana Vidic.
Ko Sašo Greiner govori o svojem odnosu do otroka, govori seveda o lastnem doživljanju očetovske vloge in poudarja, da jo zagotovo vsako oče doživlja drugače. In njegova pripoved je do obisti iskrena. Že takoj po porodu je bilo jasno, da z deklico nekaj nikakor ni v redu in diagnoza, trisomija 13, ni dopuščala veliko možnosti.
Že v tisti odpustnici je pisalo, da bo njena življenjska doba močno skrajšana. Ta stavek sem si zelo zapomnil še do danes.
In ob trdnem prepričanju, da bo Sofija kmalo odšla iz njihovega življenja, si preprosto ni dovolil globjih čustev, zdaj priznava Sašo. Meni, da očetje že po sami naravi stvari na začetku z otrokom nimajo tako tesnih vezi kot mamice.
Medtem, ko pri takem otroku pa je to, se mi zdi, še toliko bolj. Ne? Vsaj pri meni je bilo tako, da se pač želiš nekako oddaliti od takega otroka. Na nek način nisem želel imeti kaj dosti z njo. Nekako v tem smislu, ja, da je itak je njena usoda zapečatena in bo odšla slej ko prej. In potem se nekako nočeš nekako preveč se navezati, vsaj pri meni je bilo tako.
Sogovornik odkrito pove, da je potreboval vsaj 2 leti, preden si je sploh dovolil čustva, kakršna ima do svojih zdravih otrok. Ker se življenje temeljito spremeni, ker se razblinijo tudi vsi načrti in predstave o družinskem življenju, povsem razume, da veliko parov pritiska ne zdrži. Sašo je še prepričan, da moški veliko krat odidejo tudi zato, ker tak otrok postane eno, edino in preintenzivno središče celotnega življenja, čeprav bistvenega napredka v njegovem razvoju ni mogoče doseči.
Nek majhen zdrav otrok tisti napreduje in veš, da bo enkrat bolje in da tudi, če ko je majhen, se dere in kriči, bo, ne vem, čez 5 let bo pa bolje, pri tem otroku pa ne bo nikoli bolje, ne? Zato, ker se non-stop se pojavljajo neke težave in da v bistvu to te spravlja v neko depresijo tudi, ne. Ni prehodna faza, ampak je v bistvu terminalno, je trajno, ne.
Saša brez zadržkov pove, da so ti stresi nenehni in včasih komaj znosni, da prizadenejo celotno družino in da je bilo veliko trenutkov, ko je mislil, da tudi sam ne bo zdržal.
Ja, je bilo, ja. Seveda, se Sofija je imela v bistvu več takih epizod, ki so bile zelo naporne. Ki mi je v bistvu povzročilo hud stres, ne? Zato ker se te zadeve akumulirajo. Ne? Tudi toliko stresa se je nakopičilo in skozi mesece in mesece, da se potem človek dobesedno zlomi in potem seveda to zelo vpliva na zakon, na celo družino, na otroke. Ne? In se mi zdi, da smo mi v bistvu vsaka družina s takim otrokom prizadetim je prizadeta družina. Torej, cela družina je prizadeta družina in je na nek način tudi disfunkcionalna. Vsaj malo je disfunkcionalna. Ne? Najna 2 zdrava otroka sta bolj nervozna zaradi Sofije, kot pa kakšna druga 2 otroka iz normalne družine. Ne, to ima vpliv tudi na otroke. Če se ti nekdo cele noči dere, bruha, joče, ne veš, kaj ga boli, ima to seveda vpliv na te. Ne? To je pač taka stvar je, ne? Torej nekaj non-stop pritiska na te, v tebi nastaja hud stres in to potem ima vpliv na razmerje tudi pa na otroke.
Čeprav misel na smrt ni več vsakodnevna spremljevalka družine, z ženo še zmeraj trdno stojita za pisno odločitvijo, naj Sofije v kritičnih trenutkih nihče ne oživlja. Podpisati, naj otrok umre, ko bi ga morda lahko kakšen agresiven postopek še rešil, je velika odločitev. A so v družini ustrajali pri njej tudi takrat, ko se je zgodilo pred njihovimi očmi.
Takrat se v bistvu kot da se pač, ja, kot da umre. Ne? Torej, celo telo se je zelo ohladi, pomodri, In v bistvu takrat jo vedno vzamemo samo gor. In pač do zdaj je bilo to, mislim, da 4-krat se je zgodilo ali 5-krat in vedno je potem se recimo temu vrnila v življenje. No. Vedno je začela zelo počasi dihati in potem nekaj ur je zelo utrujena. Telo počiva, spi več ur skupaj.
To so grozljivi občutki obupa, a hkrati tudi olajšanja, je iskren Sašo.
Na nek način si misliš, da bo zdaj pa umrla in zdaj bo prišla odrešitev za vse, ampak to je samo takrat, kadar ima že, je sicer bolana, recimo, kadar je imela neke faze bruhanja, je cele noči se drla in potem, ko je se to zgodilo, si misliš, gledaj, to pa je zdaj odrešitev, zdaj pa končno konec te bolečine za njo in za vse nas. Če pa se, ko pa se je to zgodilo tako iznenada, ko je bila čisto vredo, potem pa si v bistvu ti je hudo, ne? Ker v bistvu te na nek način imaš občutek, da imaš otroka, s katerim ni, ne vem, kako hudo, ampak ta otrok utegne zdaj umret. Težko bi opisal te občutke.
Taka stališča so seveda za številne povsem nesprejemljiva. Tudi za veliko starše otrok s hudimi telesnimi in duševnimi motnjami se zaveda sogovornik. Prepričan je tudi, da so se v njihovi družini zagotovo lažje odločili za opustitev kakršnih koli dodatnih terapij, ker vedo, da Sofija ne bo dočakala starosti in so se zato lažje osredotočili na kakovostno družinsko življenje, namesto da bi deklici s številnimi dodatnimi terapijami morda izboljšali kakšen razvojni potencial.
Zato je potrebno vložiti ogromno truda, ogromno energije, ne, tudi denarja ne, na zadnje, ne, ogromno časa. In v bistvu treba je vedeti, da na ta račun mora trpeti nekaj drugega. Torej, če imaš ti več otrok in imaš enega prizadetega in če temu prizadetemu otrok ponujaš vse, če ga hočeš spraviti ne vem kam, potem bodo tvoji zdravi otroci trpeli. Ne? In če zdaj, recimo, če bi mi Sofiji omogočali ne vem kaj, vprašanje koliko bi lahko dosegli. Mogoče zelo malo ali nič. Medtem, ko če pa ta čas investiramo v zdrave otroke, pa v ti zdravi otroci lahko bistveno bolj napredovali. In mislim, da to življenje za vsako ceno, da to za me, ne, ki imam izkušnjo s tem, za me to ni pravi način. In mislim, da vodi v propad, v bistvu eventualno ali propad družine, ali propad zakoncev.
Kljub sprijaznjenosti z usodo in življenjem, kot ga živijo zdaj, pa Sašo Grajner pravi, da po taki izkušnji nedvomno ne moreš biti več enak človek kot prej.
Ja, sigurno se to pozna na moje osebnosti. Jaz pravim, da bom zaradi Sofije sigurno 10 let manj živel. Zaradi vsega stresa in naporov. Ampak krati pa tudi drugače gledam na življenje. Ne? Torej prej jaz nisem imel nikoli izkušen z takimi otroki, nikoli nisem imel tudi izkušen z prizadetimi ljudmi, potem pa te to pač potegne noter in v bistvu ne moreš temu obežati. Ne? In zdaj ne govorim, da sem zaradi tega boljši človek, nikakor, to se mi zdi tako obrabljeno. Ne? Ampak gledam drugače na življenje in tudi na pravico do smrti, na pravico do evtanazije, na pravice teh staršev, na to sigurno gledam drugače. Ne?
In hkrati silno trdno nasprotuje pogosto slišanemu stališču, da je tak otrok tudi dar.
To se mi zdi tak romantično, ja, to je dar, ne? Tako kot, ne vem, nesrečna ljubezen je dar, potem pa se, ne vem, z mosta vrže zaradi te ljubezni. Se mi zdi, da to ni dar, ne? Da si ti seveda si drugačen človek, ampak konec koncu mi smo zaradi tega bistveno bolj, ne vem, živčni, prikrajšani smo za neke stvari, ki bi jih drugače imeli. Tako da zdaj težko je reči, da bi zdaj nekega otroka kar odmislil, zdaj ko je že tukaj, ampak če bi se tako lahko postavil izven sebe, torej čisto na neko čisto prazno začetno pozicijo, na nepopisan list, bi seveda rekel, da tak otrok ni dar in da bi bilo boljše brez takega otroka. Ne? Predvsem za družino, pa tudi za samega otroka.
Ker imajo v družini še dva zdrava otroka, se srečujejo z dvema popolnoma drugačnima svetovoma pričakovanj staršev do svojih otrok.
To, recimo, to se mi zdi zelo zanimivo. Kako vidiš to razmejitev med enim razmišljanjem in med drugačnim razmišljanjem? Ne? Torej, ko si starš bistvo obeh svetov, ne? Torej, da lahko razmišljaš tako, da je, ne vem, napredek, če Sofija zdaj recimo že čisto v redu prijema v roke stvari, torej ta fina motorika se je izboljšala, kak napredek je to, med tem, ko recimo tam pri na drugem svetu, ne, pa vidiš, kako se eni starši sekirajo, če njihov otrok ni dobil priznanja za neko matematično tekmovanje. Ne? In meni se to zdi tako absurdno in bistvo smešno, ampak spoštujem tudi to, ne? Zakaj ne? Ne? Ampak se mi zdi res tak pri sebi, se včasih ženo pol tak mogoče kdaj pohecava, ne? Kak je to bistvo smešno, ne? Gled, ti otroci imajo tam, mislim, imajo vse in pol se bistvo sekirajo, če pač njihov otrok, ne vem, ne bo odličen, če ni dobil tam petke.
Sam je prepričan, da po izkušnji Sofijino bitko za življenje od svojih drugih dveh otrok tega ne bo nikoli terjal.
Ja, zdaj sem sicher, da ne bom, ker že zdaj ne počnem tega. V šoli je res v bistvu zelo dobro, ne? Je zelo uspešna, ampak tudi, če bi bila manj uspešna, mislim, da bi bilo čisto vredo. Se mi zdi, da je dovolj tega, da dovolj tega projiciranja žel staršev na svoje otroke in nezadovoljstva in izživljanja v bistvu tega nezadovoljstva skozi otroke potem. In se meni zdi, da v bistvu sem jaz in v bistvu vsi v tej družini drugačni zaradi tega. Ne?
In zakaj se ob vse večji detabuizaciji življenja s posebnimi potrebami, objavnih izpovedih in prizadevanjih mater, moški ne opogumijo govoriti o tem, kako težko je tudi očetom, kakšne so njihove težave in stiske, kako zelo rojstvo otroka spremeni njih in njihov pogled na svet.
Po moje zato, ker so na te otroke itak bolj navezane mame, po drugi strani pa je pač tipično moško tudi, da se ne spodobi tarnati, jokat, da se o tem ne govori. Po moje samo to, ker se pač moški o tem ne govorijo. Moški se o tem pogovarjamo samo taki moški, ki imajo vsi skupaj prizadete otroke. Torej, med tem kot moški z drugih družin, ki imajo normalne, pa mi se o tem ne pogovarjamo. Ne. Mislim, vsi vejo, recimo v moji na firmi vsi vejo, da pač za nas, ampak nikoli se ne pogovarjamo o tem. Pa ne vem, če mi je nenavadno, ampak se mi zdi, da je to nek naravni ustroj moškega. In da, ne vem, se mi zdi tudi, recimo ženske se pogovarjate o nekih takih intimnih detajlih v svojih zakonih, medtem ko se moški o tem nikoli ne pogovarjamo. Ne? Mislim, naši moški pogovori nikoli ne nanesejo na neke intimne detajle, medtem ko ženske se to tradicionalno pogovarjajo. Ne?
Sašo Greiner, gost tokratne ambulante 202, ki bo kmalu dosegljiva tudi na naši spletni strani, pravi, da se zaveda radikalnosti svojih stališč, a da te življenje s takim otrokom nauči tudi iskrenosti do sebe in svojih čustev. Tudi o njih pa o detabuizaciji vseh vrst invalidnosti in spremenjenih družinskih odnosih, ki jih ta prinaša, pa v javnosti že dolgo govori Sašova soproga Petra, ki je za svoja prizadevanja tudi za sistemske spremembe na področju obravnave družin s posebnimi otroki prijela tudi priznanje Zlato jabolko navdiha. Njena razmišljanja in tudi informacije za vse, ki se na kakršenkoli način srečujejo s posebnimi družinami, najdete na spletni strani www.zavod13.org.
Ambulanta 202.